Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Otac Predrag Popović je sveštenik Srpske pravoslavne crkve sa službom u Velikoj Plani. Možemo slobodno reći da njegove ozbiljne, duboke, ali i veoma duhovite pouke i besede na njegovom YouTube kanalu predstavljaju pravu internet senzaciju. Na poseban, njemu svojstven način, jednostavnim rečima, otac Predrag Popović uspeva da približi veru čoveku iz naroda. Rođen je 23. decembra 1983. godine u Slavonskom Brodu od oca Duška i majke Smiljane. Osnovno školovanje započeo je u rodnom gradu. Zbog ratnih dešavanja, početkom 90-ih, sa porodicom se seli u Vrnjačku Banju. U Kraljevu je završio elektrotehničku školu Nikola Tesla, a nakon toga Bogoslovski fakultet u Beogradu. Veronauku je predavao najpre u Vrnjačkoj Banji, potom u Miloševcu, bio je koordinator za versku nastavu i veroučitelj u Svilajncu, kao i u Velikoj Plani. Njegova prva parohija bila je Rakinac sa Radovanjem. 1. maja 2018. prelazi u Veliku Planu, gde služi pri crkvi svetih apostola Vartolomeja i Varnave i starešina je crkve Vaskrsenja svetog Lazara četvorodnevnika. Njegove besede i druga dešavanja beleže njegova duhovna čeda i objavljuju posredstvom YouTube kanala oformljenog sa njegovim blagoslovom, ne bili reči svetlost Božiju projavljenu kroz apostole vremena našeg prosledili na sve strane sveta. Otac Predrag Popović je duhovno čedo arhimandrita Gerasima, sabrata manastira Žiča. Oženjen je Ivanom, sa kojom ima troje dece, Teodoru, Petra i Pavla. Pomaže Bog, oče Predraže. Dobrodošao.
Bog vam pomogu, hvala.
Da, ja krenuh na ti. Je li to u redu?
Pa sasvim u redu. Što?
Mi smo braće i sestre u Hristu, je li tako?
Pa jeste, na život je isti. Naši problemi su isti. Sve je isto u našem životu. Naravno da smo na ti.
Ti si postao internet senzacija. Otprilike pre šest meseci ili već ima čak i godinu dana, ukoliko se ja ne varam, hit na društvenim mrežama, mnogi pričaju o tim videozapisima. Kako se osjećaš i kako se to uopšte dogodilo? Oko 500.000 ljudi te prati.
Jeste to tako postala ta senzacija i to postalo vrlo popularno, ali moj osjećaj je apsolutno isti kao i pre. Ja nekako nema čovek ni osjećaj taj preko tog interneta koliko je to zaista ljudi i tako dalje. Znači, izađeš pred kameru, pričaš i to je to. Sad, ali sa druge strane bude zaista dosta duša kojima eto to znači. A kako se to dogodilo, to se iskreno pitam ja dan danas. Šta se to zapravo desilo i kako to sve krenulo?
Pa krenulo je onako intenzivnije od Litije u Crnoj Gori, jel tako? Od tog puta peške do Ostroga.
Pa nekako to je bilo, ja sam ovako u mojoj porodici poznat po tome da sam ovako od akcije i moje porodici nije potrebno dugo da se spreme. Ja kad kažem idem negde to za dva minuta svi su kolima i tako dalje. Međutim, ovaj poziv koji je Gospod pozvao da tako na sebi svojstven način, da krenem za Ostrog tako peške i to još u februaru mesecu i dole je bilo zaista jedno ratno stanje i tako dalje, to je bilo zaista diskutabilno. Bilo je kako je bilo, to sad manje više. Uglavnom, taj poziv je bio otvoren i nedvosmislen, pođi ti peške. Jer ja sam upravo na tom sokoćalu, na tom telefonu, što bi rekli, gledao Litije, gledao sam mitropolita koji sa svojim sveštenicima ide u Litiju jer su izglasali jedan sraman zakon da u ovom veku ukidaju slobodu čoveku veroispovesti, da ispoveda, da ide u crkvu i tako dalje. To je nešto što ne sme da se ponovi, ne sme da se desi. 300 godina naša crkva u početku je bila progonjena i ubijani su hrišćani na najgore i svirepije načine moguće. Posle su verski ratovi buktali sve to. Ja se nadam da smo mi došli do te zrelosti da svaki čovek ima pravo da ispoveda svoje mišljenje, svoju veru i tako dalje. Međutim, eto vidite, to se dogodilo i ja sam tako to skočio i rekao sam amin.
Ali to, kako ti kažeš negde u nekom video zapisu, to nije obična šetnja. Litija, to je strasna molitva, ako bismo preveli sa grčkog, je li tako? Kako po si ti to doživao?
Da, to po definiciji jeste. Litija je jednako strasna molitva. Međutim, to je u stvari, ajde sada da ne kažem, ali vera na delu. Znači, kada ljudi nekako iskazuju svoj mi litijamo, kada idemo za Vaskrs oko crkve tri puta, jel tako, znači na velike praznike, time pokazujemo sve to. Naši preci su litijali, iako su znali da će biti tamo ubijani od strane progonitelja crkve i tako. Znači, litija sama po sebi, za mene, nisam ja to shvatao kao litiju, niti sam ja ulazio neke dublje, nismo mi tome pozvani. Gospod nekako ima u svojoj bašti, što kažu, svega i svačega. I onda kad treba da izabere nekog da radi jedan takav posao, naravno traži tamo najluđeg popa. Pa kaže, ako daj da vidimo tamo šta imamo, sve tu, kakve sve sveštenike, pa onda tamo nađeše nekog popa što je bio u Africi, skako i mazio lava i jako slona i bio kupo se, visio na vodopadima tamo Viktorinim i sve to. Valjda gospod je to gledao i rekao je, ali zanimljivo je da sam ja po povratku, kada sam držao te live streamove, ta online besede, javio se još jedan monah, ja sad ne znam tačno o kome se radi, i rekao da ga isto Sveti Vasilije Ostroški prizvao da i on krene, ali on je otišao kolima. A isto je jednog prizvao, međutim on se nije odazvao. Znači, gospod nas svakodnevno priziva k sebi, sve nas. Ništa ja nisam, niti bilo ko drugi poseban u tome. Mi smo svi pozvani da krenemo za Hristom. To nam priča o bogatom mladiću. Odrekni se, kreni, znači odrekni se svojih strasti, svog uživanja, svog, i svi mi nekako shvatamo da moramo da žrtvujemo deo sebe, deo nekih svojih želja ili kako smo mi zamišljali život kad smo bili mali. I onda krećemo za Hristom, i onda što kaže apostol Pavle, kad sam bio dete, razmišljao sam kao dete, kad sam odrastao odbacih sve što je detinje. I onda su dva viteza, Ivan Tupajić, rodom iz Kosjerića, živi u Velikoj Plani i radi, sa kojim inače imam zajedno borovnice i to radimo, pomenut ćemo i to. I Ivan Ćirković, koji je isto iz moje parohije, koji je šampion, prvi je u Evropi u kickboksu, drugi na svetu, trostruki je državni šampion, super teška kategorija i tako dalje. Tako da njima nije bilo teško. Jedno mjesec dana smo se spremali za to, uzeli smo blagoslov i posle jednu nedelju dana, 10. februara, sad će godinu dana, krenuli smo na put za Ostrog. Taj naš put je bio ne samo Bogom blagosloven i Bogom prizvan, nego Bogom propraćen. Mi smo imali, kao da smo imali otvorenu liniju sa Bogom non stop. Šta god da smo tražili, šta god da smo pomislili, to se dešavalo. Nekako sam se uvek pitao kako bi izgledalo vreme prvih apostola i Hristovo vreme, kada su oni, eto, zajedno odlazili i šetali, hodali, jel tako, oni su to radili, to opet nije bila litija, ali nije da nije bila litija, jer oni su svuda stajali, služili su, propovedali su, tako sa narodom. I ja sam tako to krenuo i to je zaista bilo nešto posebno, nešto neverovatno, baš smo živeli život apostola. Kad smo trebali da krenemo, pravili smo mapu kuda ćemo da idemo i onda sam ja rekao ovako, ajde gospode da se dogovorimo. Ja ću do granice sa Crnogorom, a ti vidi dalje. Takav je dogovor postignut.
A ti tako razgovaraš sa Bogom?
Pa, tako mi odgovara. I on čuo me sigurno, naravno, jer kada te neko pozove u goste si svakako i da na taj jedan način odgovara i na tvoje pozive. Šta ti treba? Znači, šta ti treba? Ja sam spreman na sve, nije sporno, sve radim, ali eto, ja ću ovako ti... Ono put, znači, do Crne Gore što sam ja organizovao, bio je lep, neverovatan, kroz svakakve stvari, ali put kad smo ušli u Crnu Goru. 10 agencija da ste vi sad angažovali da vam tako nešto omoguće, to nije mogu. Narod se organizovao, crkvene opštine su se organizovali, plaćali su nam poslednje spratove, recimo, u hotelu, gazde hotela. Ljudi su nas dočekivali na svakih 100 metara. To niko nije organizovao. To su ljudi sami mesili su, domaći su 5 sati ujutru ustajale. Deca su nas dočekivali sa ikonom. Ljudi su nam se klanjali, zvona su zvonila, negde slučajno, negde su sama zvonila. I tako, to je bilo nešto neverovatno. A posle nam je jedna devojka rekla da su litije već počele polako da jenjavaju. Što je vlast dole u Crnoj Gori se i nadala da će to da se dogodi i da će kao šetnja da prestane, bilo svakog čuda 3 dana dosta, ljudi će da se raziđu kad vide da smo mi onako istupili i to je već počelo polako da se onako ljulja i sa našim dolaskom tamo, to je kad su ljudi čuli, će da idemo na litije, ja, znaš, pa ovako, pa tražemo razloge da ne idemo nedeljom u crkvu, pa pada kiša, pa sam umoran i tako. Međutim, eno ga pop došao iz Požarevca peške, krenuo za Ostrog i to svi ustali u Bijelom polju, gradu koji ima 15.000 stanovnika, 30.000 ljudi bilo je u litiji.
A je li tačno da za to vreme dok ste vi pešačili i boravili posle u Crnoj Gori, da nije bilo ni jedne sahrane u Velikoj Plani?
Pa da.
Je se to tako slučajno dogodilo po tebi?
Pa nekako u mojoj parohiji nije bilo sve vreme dok sam ja otišao, što nije zaista svakodnevnica. Ali, znači, u Velikoj Plani imaju sahrane često, sad imamo poslednje vreme, da li zbog ovog stanja i sve to, 3-4 sahrane dnevno, uglavnom bude jedna, ako bude pauza jedan dan i tako dalje. Ali, znači, do prve te litije, do prvog dana odmora, znači tih 7-8 dana, nijedna sahrana nije bila i ja opet to kažem i govorim da je to Gospod potvrdio da smo prizvani i da radimo posao koji nam je on. Nije nešto što sam ja umislio, niti nešto što nas je neko rekao, ajde, eto, na neki način ti se eksponira ili reklamira ili kome bi još palo na pamet u februaru mesecu da ide peške do Ostrog.
A onda je usledio taj govor čuveni tvoj, bio si zaista jako nadahnut.
Ja se iskreno ne sjećam šta sam pričao. Mislim, znam, bio sam potpuno svestan i sve to, ali kao da su reči same izlazile. To je zaista bilo nešto toliko snažno, toliko jako da sam se ja toliko iscrpljeno osjećao posle toga, a duhom da sam mogao da poletim i eto da mi je Gospod dao ruke dovoljno velike da zagrlim tamo taj narod, da tu decu, da ih sve utešim, da ih sve nekako ohrabrim. Zaista ja sam to mislio što sam rekao kada sam skinuo kamilavku pred njima, jer biti istrajan toliko u toj borbi, skočiti, ja se pitam ovde mi u Srbiji, da li bi mi tako ovde u Srbiji branili svoju veru? Šta da uzmu nama neki manastir ovde, nebitno ko i tako dalje, da li bi mi ovde bili spremni na takvu žrtvu? Ljudi koji su, pazite, takve su se čuda dešavala za vreme tih litija dole, da je to nešto neverovatno. Imate, po meni, najveće čudo plemena koji nisu pričali stotinama godina, koji su se izmirili u litiji, izljubili i zagrljeni, došli pred svog sveštenika da je sveštenik počeo da plače. To je nepomirljivo, što kaže, samo Bog može da izmiri. Tako da su te litije tamo ne delo ni jednog čoveka. Niko ne može da kaže, to je zbog mene ili mene, ne. To je samo Bog tako ugodio. A to je dokaz nama i poruka svim našim neprijateljima da žar molitve i ljubavi Božije koje čovjek ima u sebi, pogotovo kod nas, Srba i tako dalje, ne možete ugasiti ni sa čim.
I kad smo zajedno.
To je poenta, suština, ta eklisija, ta zajednica naša u liturgiji, to je sve.
Ono što je jako zanimljivo kada si ti u pitanju kao zaista fenomen, to je da zapravo veliki broj teologa, intelektualaca, propovednika govori jezikom takvim da zapravo mi ne možemo da se ne divimo jer su to tako neke vrlo učene, sjajne rečenice. Ti govoriš jezikom jednostavnim, ali onim koji dopire do srca, do duše običnog čoveka.
Da bi čovjek shvatio šta je istina, mora da shvati u stvari da istina mora biti dostupna svakome. To je Hristos prvi pokazao, nije uzeo učene ljude da budu apostoli, nego uzeo obične ribare. Znači, ako istinu, to je Boga, ne može da shvati i dete, i ljudi koji su rođeni sa nekom štetom, da kažemo, fizičkom ili psihičkom, onda to nije Bog i onda to nije istina. Ako je Bog namenjen samo učenim ljudima, obrazovanim, fakultetskim, potkovani terminologijom, ovakvom ili onakvom, onda je to vera manjine i to je Bog, ne znam, nekih učenih i bogatih. Znači, ako ne znaš da čitaš, nićeš upoznati Boga. A naš narod, srpski, nikad nije čitao Bibliju, nismo mi bili poznati po tome, a ne znam da li postoji još neki narod koji je toliko žrtava dao i života za veru koji ne poznaje. Dakle, obraćanje ljudima mora da bude jednostavno, što je daleko teže nego obraćanje sa terminima, pogotovo kad se ne razumeju termini i tako dalje.
A ti si inače završio teološki fakultet u Beogradu i diplomirao kod tada vladike Porfirija. Tema tvog rada je bila samoljublje u
duhovnom i duševnom životu.
Vrlo zanimljiva tema. I sad baš kad je to samoljublje u pitanju, ja se setih još jednog osjećanja, to je gordost i zavist, ali pomislih, Bože, kad je toliko popularan, da li mu se pojavi to osjećanje gordosti?
Pa, pitali ste najskuplje pitanje. Ali za mene gordost ne postoji u smislu kao i depresija i tako dalje. Jer zašto? Sad ću vam ja reći. Dakle, da bi vam ovo objasnio, moram da vam objasnim u par stvari. Gordost jeste prvi čovekov neprijatelj. On je oborio i jednog od anđela. On se rađa u srcima svih. Međutim, šta kada bih ja vama rekao da ja imam još malo života i da ću umreti ove godine? Šta bi mi vi rekli na to? Umro sada ili za 5 godina ili 50 namenuoš svima na vratu. Ali, ako pričaju ljudi o strahovima, a pričaju stalno, moj jedini strah, sad ću vam reći, i koji je, jer ćemo svi mi izaći pred lice Gospodnje. Verovali mi u Boga ili ne verovali, ništa nas to neće promeniti, mislim, celu tu istinu. Ali kad izađemo pred Boga, šta ćemo reći? Neće biti prijatelja, neće biti kumova, neće biti nikoga da nas tu brani, ni od čega. Nego ćemo biti sami mi goli, gola istina, mi i Bog. Tada će čoveku biti žao što za života nije dao i posljednju kap sebe. Poslednju kap trudi, poslednju kap krvi. Moj jedini strah je da izađem pred Boga i da kažem da se nisam dovoljno potrudio. I da se kajem što nisam dao sve od sebe. A kada je u pitanju strah, imamo i nešto što se zove želja. Ljudi danas imaju mnogo želja. Imaju nekih glupih, a ima nekih suštinskih. Uglavnom, malo ima suštinskih. Neko hoće da ozdravi jer je bolestan. Neko hoće da promeni svoj život, neko hoće da bude neko drugi. Svako misli da je poseban po nečemu i radi apsolutno ono što radi drugi i pokazuje da nije poseban, da je samo dobar i vešt plagijator. Moja jedina želja jeste da umrem pre svoje dece. To je moja jedina želja. Kada uzmete taj moj strah i tu moju želju, gde je tu mesto gordosti? Čime da se gordim? Pa ja sutra mogu da umrem, mogu danas da umrem, da padne na mene komad nečega i da me više nema. Čime da se gordim? Misli, čovjek ima malo para više u životu, da ima malo moći, da je nešto na vlasti ili je nešto u nekoj firmi, pa ima skupa kola, svi imaju neko prevozno sredstvo, pa makar autobus, to su limovi obični na točkovima. Svi imaju kuće, šta je kuća, da li od cigala, od bloka ili ili tri sprata, jedan krevet je sve što nam je potrebno, jedna stolica i jedan tanjir. I da se gordim sa čime, ja vam kažem, ove godine ja mogu umreti, sutra. Čime da se gordimo zapravo? Čime da se uobražavamo? A umro ove godine ili za 10 ili 50 godina, to je sve u Božjim rukama. Ali biti spreman danas na smrt, u stvari, ne na smrt, nego na susret sa Bogom. I biti spreman da mu kažeš da si danas zaista dao sve od sebe. E, ja mislim da je to poziv svakog od nas.
I ono što je kod tebe izuzetno važno, to je da si priveo mnoge mlade ljude crkvi, pa čak i one zalutale. Bilo je onih koji su bili članovi nekih sekti, danas su pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Naš narod je jedan neverovatan narod. Mi smo da danas mnogo nisku pali, ali ta veličina ne može da se, vi kad zlato bacite u blato, ono je dalje zlato. I kad ga operete i dalje će da sija. Kada sam išao tamo u Crnu Goru, to je bila jedna od mojih nekih misija, želja, kako god, da proverim kakav smo mi kao narod. Ta duša se pokazala. Mi umemo da budemo nestrpljivi i uobraženi i umemo i da poreknemo i tako dalje. Ali mi smo jedan genijalan narod koji u jednom teškom trenutku ume da iznenadi. Gospod je rekao kada svi zaćute i kamenje će progovoriti. E pa ako je tako, onda ja sebe shvatam kao neki kamen. ništa više. Jedan kamičak kojem je gospod rekao, ajde pričaj, i onako si ceo život priča, ajde sad pričaj da imamo neke koristi od toga. Taj narod naš, to sam baš objašnjavao u jednom svojem predavanju, imamo možda 2% ljudi kod nas koji nekako je bogoborački raspoložen. Napada crkvu na svim poljima. Eto, popovi voze ovo, eto, crkva govori ovo, šokantno, pričešćuju kašičicom usred korone i tako dalje. I imamo neki 2% ljudi koji zaista idu u crkvu, žive liturgijskim životom svake nedelje i tako dalje. I onda nekako čini mi se da se naša crkva svodi i život i misija, oni pljuju nas, mi se branimo od njih i tako dalje. Ali šta je sa ostalih 90% ljudi koji nekako shvataju crkvu, odu jednogodišnje do crkve ili uopšte nemaju pojam, oni gledaju filmove, gledaju realitije, gledaju recimo neke druge stvari, žive nekim životom kojima mi možda i nametnut. I njima se treba obratiti. Ljude treba podsjetiti, stani čoveče malo, odmori, gde si zapeo, pa nije kraj sveta, pa ako ti je neko bolestan, daće Bog, ozdravit će, ajde da budemo mi tu jedni sa drugima, pa čak i kada krenu da se dešavaju loše stvari, meni ili vama, imamo ljude oko nas koji će da nas podrže, koji će da se mole za nas, pogotovo sada recimo i u vreme korone, što se izdešavalo
kad,
sve.
Kad smo već kod korone, vrlo zanimljivo tvoje razmišljanje o tom smirenju za vreme korone. Znači, u trenutku kada je najveći broj ljudi vrlo uznemiren, kažu anksiozni su, nije im do života i tome slično, ti kažeš, ja nikad nisam osjećao veće smirenje, a nemir sam osjećao u vreme mira. Pa da pojasnimo malo to.
Pa to sam baš rekao u Podgorici, dole ispod hrama Vaskrsenja, tad još nije bilo korone. Mi nismo znali, to jest za to i za njen dolazak i učinak. I rekao sam, kakav je to mir kada za ljudi dođu jednogodišnju crkvu? Kad je nama od 15.000 ljudi u gradu pričestimo 2.000 za godinu dana. Takav mir koji inače je vladao sve vreme do ove korone i do ovih litija u Crnogori, u meni budi nemir. Svi se pravimo da je normalno. Boga se setimo samo kada negde zagudi, što bi rekao naš narod. Bez nevolje nema bogomolje. Samo onda trči u crkvu, aj Bože pomozi, kao kišobran. Čim padne kiša, juri gde ti kišobran, čim prođe kiša, baciš tamo kišobran, više ne znaš i gde se nalazi. I onda nam stalno kiša pada da se ne bi zaboravili i da se molimo i sve to. I zato mladi su tu negde osetili tu verovatno privlačnost i te moje reči i zato su krenuli, ljudi su zaista krenuli da poste prvi put u svom životu. Prvi put su došli u crkvu da se pričeste, ljudi su ostavili pušenje, vratio se mir u njihove duše, jer nekako čini mi se kao da ljudima fali ne da vođa, nego neko da im kaže, ej, dobro je, u redu je, živite vaš život, radite to što radite, samo uvedite Boga u vaš život. Jel, gde će čovek, pogotovo ovde u Beogradu, ja sam sada došao da snimimo, hvala Bogu, ovo i da pobegnem nazad. Ali gde će ovde čovek da se napuni tom energijom kada te svi prazne, kada te svi crpe, samo da stigneš od jedne tačke do druge tačke, ljudi psuju, nervozni su tamo kad voze kola. Zašto, čemu, stani, gde žuriš, šta sam uradio? I onda se čovek isprazni i onda su ljudi stalno prazni, ko baterije i ne mogu da doprinesu ništa. Zato mi imamo tu nedeljnu liturgiju, zato mi imamo Hrista koga unosimo u sebe i mi se ponovo napunimo tom energijom da možemo da preteramo i sledeću nedelju.
Kažeš u nekom tamo tvom obraćanju narodu, mladima posebno, anksioznost. Kaže, anksiozni su. Ja ne znam ni šta to znači, naravno,
pa
znaš, ali
ješto,
malo
da.
Si se našalio. Ovo je apatija, bezvoljnost, besmisao. To su sve neke reči koje
to
tebi ne možeš da shvatiš da se to događa.
To je posledica individuizma, što bi rekao i Vladeta Jerotić i što mi u crkvi za nas je neki strani pojam individua. Znači, u zajednici toga ne može da bude. Kad imate u kući puno ljudi, kada se tu radi i sve to, ti nemaš bre kada da si anksiozan, depresivan, da žalost. Znači, čini bi se da ljudi od viška vremena slobodnog, krenu da razmišljaju o svakakvim stvarima i onda upadnu u depresiju i sve to. Onda se projavljuje naša priroda tvari koja u stvari pokazuje da smo mi bića koja smo okovani mnogim zakonima i da ćemo jednog dana umreti i onda čovek upadne u očajanje. Ali kad imate Boga u sebi, onda nemate razlog za očajanje. Pa ja ću umreti, pa umreću, pa šta? Pa razbolećeš od ove bolesti. Pa ako se ne razbolim od ove, razboleću se od neke druge. To je sastavni deo. Ako Bog hoće da ja umrem, pa da ceo svet hoće da živim, ja ću umreti. I obrnuto.
Ja mislim da je to jedan od najvećih problema. Ima toliko 40-godišnjaka koji žive sa svojim roditeljima danas i koji nisu izabrali osobu sa kojom bi mogli da provedu život, da izrode decu?
Pa čovjek je biće zajednice i ako sebe nije doveo do smirenja i ako on sam nije shvatio suštinu, kako će to da podeli sa drugim? I onda imamo na sve strane ljude koji traže nekog da ga vodi i svi traže nekog da ga vodi i to je kao da imate magnet koji je samo na minusom naelektrisan. I oni se odbijaju međusobno, ne vide se. I to je Gospod rekao, bljutava kao jelo, može da bude jelo skupoceno, kako ko hoćete, skupa dodatak, ali nema soli, ono, so ide jako malo, ali to čini jelo ukusnim.
Šta su to bljutavi ljudi koje često pominješ?
Pa bljutavi ljudi su ljudi u suštini koji su izgubili tu oštrost u životu, tu spremnost na žrtvu, jer šta je ljubav? Ljubav je, ako možemo da ga nazovemo opšte zakonom, ali zakon ljubavi je zakon žrtve. Da nije, Hristos nam je to objasnio prvi. On je to prvi rekao. I sad ću nekako da se obratim i da vam kažem jednu stvar koju sam ja naučio, koja je mnogo dobra stvar. Newton je to nazvao trećim svojim zakonom, akcije, reakcije, ali ja bi to nazvao, da bi to malo bolje i pojednostavio, dan i noć. Kao ono cveće, dan i noć. Zakon dana i noći. Dakle, koliko god da je naš život, nikada nije noć zauvek. Najveći mrak je pred zoru. Ali zora dolazi i koliko god puta se život usmenjivalo, ja sam znao po sebi, kad god mi se desi nešto mnogo teško u životu, ja se radujem jer znam da posle toga slijedi velika radost.
Kad je već to, zanimljivo je tvoje razmišljanje o kontroli emocija. Da zapravo mi moramo da budemo smireni toliko da kontrolišemo emocije. Da li je to u radosti ili u tuzi, vrlo je važno imati kontrolu.
Je, to je nešto što ja učim sada svoju decu. Mene nije imao ko to da nauči, jer nažalost roditelji koji nisu vaspitani u crkvi i koji nisu u liturgiji, to ne mogu da shvate. Same molitve govore o tome. Kontrolišite svoje emocije uvek i svuda. I radost i žalost. Kada plačeš za nečim ili nekim, plači. Zato je Bog dao te oči i suze. Isplači se, brate. Zagnjuri glavu, jastu plači. Ne očajavaj. Doći će jutro. A kad se raduješ, dobije čovjek sedmicu na loto ili neki posao, pa ljudi krenu na slavlje, pa zovu ljude, zovu sve, oni u tom trenutku poneseni od radosti mogu prave greh. Oni ne kontrolišu svoje emocije, oni ne vide zavidne poglede drugih ljudi koji govore, vidi ga ovaj što je dobio ovo ili što je dobio ono. Oni to ne vide, oni o tome ne razmišlje, su poneseni. Znači, u zlu se ne ponizi, u dobru se ne uzvisi, što bi naš narod rekao.
Društvene mreže mogu da budu vrlo negativna pojava, s obzirom na sve ono što se piše i šta čitamo, kao i naravno svi mediji danas, međutim mogu da budu iskorišćeni u vrlo korisne svrhe. I ja mislim da si ti to zapravo uradio.
Ja sam to pričao i pričat ću uvek, da je uz pomoć mobilnih telefona svet porobljen bez kapi krvi i bez ispaljenog metka. Svi smo postali robovi te jedne male sprave. I gledam u nju. Te društvene mreže, onako naziv koji govori da ljudi se druže tu, otprilike mene podsjeća na akciju bombardovanja 99. godine, kada su akciju bombardovanja nazvali Milosrdni anđeo. Društvena mreža je dobra stvar za dogovaranje, ali ja se pitao kako smo mi nekad kao mladi, nismo nosili te telefone, nismo imali društvene mreže, pa smo bili stalno u društvu i svi smo se družili. Uz pomoć tih društvenih mreža ja sam izbacivao svoje mišljenje.
Na Facebooku?
Na Facebooku, da. Izbacivo sam svoje mišljenje tamo. Napišem šta mislim ovome, šta mislim onome. Ali to je takvu jednu pometnju u pozitivnom smislu izazvalo, ili dole pakao se zatreso i to neverovatno brzinom, da se to jako brzo raširilo sve. I ja sam vidio da tu je jedna velika, velika glad za Bogom. Jedna žeđ za Duhom Svetim, za vodom sa izvora. I mi možemo da pričamo ovdje kad imamo sve crkve. Šta ćemo sa našim braćom i sestrama po inostranstvu? Oni tamo sad su i crkve, pogotovo zbog ovoga, zatvorene. Nekima su crkve po par stotina kilometara. Neki služe, iznajme crkve da bi služili. Negde sveštenik nije došao, recimo u Zambiji kad sam bio tamo, sveštenik nije bio uopšte nikada s toj crkvskoj zajednici.
Ali oni i tamo sada slušaju i gledaju ove videozapise.
Gleda
i to po celom svetu,
gleda
to je potpuno neverovatno.
Na moje iznenađenje, da ne kažem zaprepašćenje, gleda se na svim kontinentima.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.